Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v dialogu škofi italijanske škofovske konference o migracijah, upadu poklicev, združevanju škofi. Sveti oče v pogovoru za ameriško CBS. Cerkev je odprta za vse. Papeževo video sporočilo ob stoletnici kitajskega koncila. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Frančiška na festivalu miru v areni v Veroni ter nadaljevanju bule sklica rednega jubileja leta 2025. Problemi današnjega sveta, vključno z ideologijami, ki poplitvijo, migracijskimi pojavi in antisemitskimi demonstracijami, ter problemi cerkve, kot je združevanje škofij ali spremljanje duhovnikov, so bili v središču dialoga med papežem Frančiškom in škofi italijanske škofovske konference, ki je potekal v ponedeljek 20. maja popoldne v novi sinodalni dvorani v Vatikanu. Malo pred 16. uro je papež Frančišek odprl 79. generalno skupščino italijanske škofovske konference. Tako kot od začetka svojega papeževanja je sveti oče tudi sedaj želel za zaprtimi vrati govoriti z italijanskimi prelati, ki so se z njim srečali že na 16. obiskih ad limina apostolorum v zadnjih mesecih, povabljenimi, da govorijo svobodno in odprto. Uro in pol, do 17. ure in 30 minut, je papež Frančišek poslušal njihova vprašanja ter ponujal odgovore in hrano za razmišljanje. V dialogu so se izmenjavale številne teme. Mladi, tisti, ki ostajajo, in tisti, ki zapuščajo Italijo in jo siromašijo. Skrb za svojo sedanjost in prihodnost. Ideologije, ki se vrivajo v kulturo in družbo. Upad porajajoči se poklicev in skrb za sedanje. Sprejem migrantov kot moralno dolžnost. Nemir zaradi vračanja izrazu antisemitizma. Sinodalnost. Škofovsko spremljanje svojih duhovnikov. Ena glavnih tem je bilo združevanje italijanskih škofij, vprašanje, za katerega je Frančišek že na svojem prvem srečanju s čeji leta 2013 pozval poglobljenemu razmisleku in praktičnim rešitvam, vedno ob upoštevanju dvomov nekaterih škofov samih, glede različnih kulturnih identitet vsakega ozemlja in nevarnosti povečanja ozemlja, ki bi lahko povzročilo težave v bližini drugih škofov. Razmere, ki so bile predstavljene papežu tudi na različnih obiskih ad limina regionalnih škofovskih konferenc, so papežu omogočile, da je imel informacije, ki so bile prej nejasne. V zadnjih letih je bilo 22 italijanskih škofij združenih in persona episkopi, torej v osebi škofa. Ni pa samo umevno, da se bo nadaljevalo po tej poti, kar se je pokazalo danes v dialogu med papežem in škofi. Vsekakor je premislek o tem postopku možen. Eden od predlogov, ki se je pojavil, je poenotenje struktur bolj kot karkoli drugega, vključno s samimi regionalnimi semenišči, ki so pogosto poseljena z majhno skupino semeniščnikov, kot je v preteklosti večkrat pozval sam papež. Vprašanje je tesno povezano z drugo temo, ki se je v pogovoru večkrat pojavila, v upadu poklicev. Nekateri škofje so opozorili na zmanjšanje skupnosti, duhovnikov in redovnikov. Papež Frančišek pa je spomnil na primer različnih cerkva, zlasti tisti v Latinski Ameriki, kjer dejavno skupnosti vodijo laiki in redovnice. V pogovoru so se osredotočili tudi na izkušnjo sinodalnosti in na namige, naj se z očetovsko naklonjenostjo spremlja duhovnike, ki jih je treba spremljati v spremembah in kulturnih preobrazbah sodobnega časa. Papež jih je ob težava spodbudil, naj ne ugasnejo navdušenja, v prepričanju, da nas Bog nikoli ne zapusti in tudi z močjo Svetega Duha, ki pomaga, da se s težavami soočamo z novo miselnostjo in držo.
Sveti oče v intervjuju za ameriško televizijsko postajo CBS ponovno poudari odprtost cerkve za vse in vsakogar, ter pojasni nekatera določila v zvezi z blagoslovi, ki jih opredeljuje fiducia supplicans. Nasprotuje nadomestnemu materinstvu, ki je postalo posel, in ideologijam, ki so vedno nekaj slabega. Države v vojni poziva naj se ustavijo in pogajajo, v zvezi z migranti pa svari pred ravnodušnostjo. Papež izpostavlja sprejemanje ter poudari, da je cerkev odprta za vse ljudi. Pove, da je evangelij namenjen vsem in da smo vsi grešniki, tudi on. Če cerkev pred svoja vrata postavi carino, preneha biti Kristusova cerkev. Pojasni vprašanje o blagoslavljanju istospolnih zvez, o katerem govori dokument Fiducia Supplicans. Blagoslov je namenjen vsem, blagosloviti je mogoče vsako osebo, ne pa istospolne zveze. To, kar sem dovolil, ni bilo blagoslavljanje istospolnih zvez, kar je v nasprotju z zakonom cerkve. Novinarka spomni, da je papež dejal, da homoseksualnost ni zločin. Frančišek pritrdi in doda, da je to človeško dejstvo. Sicer pa, tako kot ob drugih priložnostih, ostro obsodi nadomestno materinstvo, ki je, kot pravi, postalo posel. Za nekatere ženske, na primer bavne, pa je to lahko njihovo edino upanje, dodaja novinarka. Lahko da je. Drugo upanje pa je posvojitev, odvrne papež in poziva naj se ne izmikamo moralnemu načelu. Na vprašanje o kritikah, ki so mu jih namenili nekateri konzervativni škofje v ZDA, Frančišek odgovarja, konzervativec je tisti, ki se nečesa oklepa in noče videti dlje. To je samomorilska drža, kajti eno je upoštevati tradicijo, upoštevati pretekle razmere, drugo pa je zapreti se v dogmatično škatlo. V ospredje pride tudi tema vojn in papež spomni na otroke, ki trpijo v vojni, ki so pozabili, kako se smejati. Ustavite vojno, najti morate način za pogajanje v miru, prizadevajte si za dosego miru. Mir s pogajanji je vedno boljši od neskončne vojne. Prosim, prenehajte, pogajajte se glasijo papeževe besede. Spregovori tudi o protestih na univerzitetnih kampusih in o naraščajočem antisemitizmu ter poudari, da je vsaka ideologija slaba. Antisemitizem je ideologija in vsak anti je vedno slab. Lahko kritiziramo eno ali drugo vlado, izraelsko ali palestinsko, lahko kritiziramo kolikor hočemo, vendar ne proti nekemu narodu, ne antipalestinski, ne antisemitski. Pogovor nanese tudi na trpljenje številnih migrantov in papež obsodi dejstvo, da si toliko ljudi umije roke. Na prostosti je veliko Poncijev Pilatov, ki vidijo, kaj se dogaja, vidijo vojne, krivice, zločine. To je brezbrižnost. Prosim, naša srca morajo spet čutiti. Ne moremo ostati ravnodušni do teh človeških dram. Globalizacija brezbrižnosti je zelo huda bolezen. Sveti oče kot čisto norost označi poskuse strani zvezne države Teksas, da bi zaprla katoliško združenje, ki na meji z Mehiko nudi humanitarno pomoč priseljencem brez dokumentov. Zapreti mejo in jih pustiti tam je norost, poudari papež. Migranta je treba sprejeti. Potem bomo videli, kako delovati naprej. Morda ga je treba poslati nazaj. Vendar je treba vsak primer obravnavati na human način. V intervjuju ne manjka omemba vprašanja zlorab v cerkvi, zločina, za katerega papež ponovno zatrdi, da se ga ne sme tolerirati. Obenem priznava, da moramo še naprej storiti več, saj je tragedija zlorab žal ogromna. Treba je zagotoviti, da se to ne le kaznuje, ampak da se nikoli več ne ponovi.
V torek 21. maja je na Papeški univerzi Urbanjana potekal simpozij z naslovom 100 let od kitajskega koncila – med zgodovino in sedanjostjo. Udeležencem je svoje sporočilo poslal tudi papež Frančišek. Uvodoma je dejal, da je bil kitajski koncil, ki je potekal maja in junija leta 1924 v Šanghaju, prvi in do sedaj edini koncil katoliške cerkve na Kitajskem.
Quel concilio fu davvero un passaggio importante.
Ta koncil je bil resnično pomemben korak na poti katoliške cerkve v veliki deželi, ki je Kitajska. V Šanghaju so očetje zbrani na kitajskem koncilu živeli pristno sinodalno izkušnjo in skupaj sprejeli pomembne odločitve. Sveti duh jih je združil. Dal je, da je med njimi rasla harmonija. Vodil jih je po potih, ki si jih mnogi med njimi niso predstavljali in je premagal tudi zbeganost ter nasprotovanja. Tako deluje sveti duh, ki vodi cerkev. Skoraj vsi očetje so bili iz oddaljenih držav in pred koncilom mnogi med njimi še niso bili pripravljeni razmišljati o tem, da bi vodenje škofij zaupali duhovnikom in škofom rojenim na Kitajskem. Nato pa so zbrani na koncilu opravili pravo sinodalno pot in vsi podpisali določbe, ki so odpirale nove poti, da bi mogla cerkev, tudi katoliška Kitajska, dobivati vedno bolj kitajski obraz. Spoznali so, da je bilo potrebno narediti ta korak, saj je oznanilo Kristusovega zveličanja lahko doseže vsako človeško skupnost in vsakega posameznika, samo če je posredovano v njegovem maternem jeziku. Koncilski očetje so sledili stopinjam velikih misionarjev, kot je bil pater Matej Ricci. Šli so po poti, ki jo je odprl apostol Pavel, ko je pridigal, da je treba postati vse vsem, da bi oznanjali in pričevali o ostalem Kristusu. Pomemben prispevek pri spodbujanju in vodenju kitajskega koncila je dal nadškof Celso Costantini, prvi apostolski delegat na Kitajskem, ki je bil po sklepu papeža Pija XI. Tudi veliki organizator in predsednik koncila. Costantini je na konkretno situacijo gledal resnično misionarsko. Zanj je bil dragocen nauk apostolskega pisma Maximum Illud o misijonih, ki ga je leta 1919 objavil papež Benedikt XV. Costantini je v skladu s preroško mislijo tega dokumenta preprosto ponovil, da je poslanstvo cerkve evangelizirati in ne kolonizirati. Na koncilu v Šanghaju se je tudi po njegovi zaslugi občestvo med svetim sedežem in cerkvijo na Kitajskem izkazalo za plodno. Obrodilo je dobre sadove za celotno kitajsko ljudstvo. Vendar pa šanghajski koncil ni pripomogel samo k temu, da so v pozabo padli napačni pristopi, ki so prevladovali v preteklosti. Ni šlo za tako imenovano spremembo strategije, ampak za to, da bi hodili po poteh, ki bolj ustrezajo naravi cerkve in njenemu poslanstvu. Da bi zaupali samo v Kristusovo milost in njegovo privlačnost.
I partecipanti del primo concilio sinese guardarono al futuro.
Udeleženci prvega kitajskega koncila so gledali v prihodnost. In njihova prihodnost je naša sedanjost. Pot cerkve skozi zgodovino je potekala in poteka po nepredvidenih stezah. Tudi prek časa potrpežljivosti in preizkušenj. Gospod je na Kitajskem na tej poti ohranjal vero Božjega ljudstva. In vera Božjega ljudstva je bila kompas, ki je kazal pot ves ta čas, pred Šanghajskim koncilom in po njem, vse do danes. Kitajski katoličani v občestvu z rimskim škofom hodijo v sedanjem času. V kontekstu, v katerem živijo, pričujejo o svoji veri tudi z deli usmiljenja in krščanske ljubezni, ter svojim pričevanjem konkretno prispevajo k harmoniji družbenega sobivanja. Ki zgradni skupnega doma. Kdor sledi Jezusu, ljubi mir in se povezuje z vsemi tistimi, ki delajo za mir, v času, ko vidimo, da delujejo nečloveške sile, za katere se zdi, da želijo pospešiti konec sveta. Udeleženci Šanghajskega koncila so gledali v prihodnost. In nekaj dni po koncu koncila so poromali v svetišče naše gospe iz Šešana v bližini Šanghaja. Tako kot koncilski očetje v Šanghaju lahko tudi mi gledamo v prihodnost. Spomin na šanghajski koncil pa lahko tudi danes celotni cerkvi predlaga nove poti in odprte steze, na katere se je potrebno pogumno podati, da bi v sedanjosti oznanjali in pričevali evangelij. Prav te dni v mesecu maju, ki ga Božje ljudstvo posveča Devici Mariji, mnogi naši bratje in sestre na Kitajskem romajo v svetišče Šešan, da bi svoje molitve in upanja izročili pri prošnji Jezusove matere. Čez nekaj dni 24. maja, na praznik Marije pomočnice kristjanov, bo cerkev po vsem svetu molila z brati in sestrami cerkve na Kitajskem, kot je papež Benedikt XVI. Naročil v pismu kitajskim katoličanom. Tudi jaz se želim v mislih povzpeti na grič Šešan. Vsi skupaj izročimo Mariji pomočnici kristjanov, naše brate in sestre v veri, ki so na Kitajskem, celotno kitajsko ljudstvo in ves naš ubogi svet. Prosimo, da bi na njeno priprošnjo povsod vedno zmagal mir. Marija pomočnica kristjanov, naša gospa iz Šešana, prosi za nas.
Nostra Signora di Šešan, prega per noi.
Iz veronske arene se je v soboto dvigal klic k miru kot odmev hrepenenja po svetu, kjer vladajo pravičnost, sloga in bratstvo. Približno 12.500 udeležencev srečanja na temo Arena miru, pravičnost in mir se bosta poljubila, je pričakalo papeža Frančiška, ki se jim je pridružil v okviru svojega enodnevnega pastoralnega obiska Verone. V ospredju so bila pomembna vprašanja današnjega časa. Poseben trenutek srečanja v veronski areni je bilo pričevanje Maoza Inona in Aziza Saraha. Maoz je prišel iz Izraela in 7. oktobra lani je Hamas ubil njegove starše, Aziz pa je prišel iz Palestine in izraelski vojaki so mu ubili brata. Oba sta podjetnika, ki verjameta, da je mir najpomembnejša podjetniška poteza, ki jo je treba izpeljati. Kot sta poudarila, objeta in z roko v roki, mir ni mogoč brez ekonomije miru. Na njuno življenjsko zgodbo je papež povedal, da se ob takšnih izkušnjah ne more veliko govoriti, ter izbrane povabil k trenutku tihe molitve za mir.
Sono sempre più convinto che il futuro dell'umanità non è solo nelle mani.
Vse bolj sem prepričan, je ob koncu dejal sveti oče, da prihodnost človeštva ni le v rokah velikih voditeljev, velikih sil in elit. Predvsem je v rokah ljudstev, v njihovi sposobnosti, da se organizirajo, v njihovih rokah, ki s ponižnostjo in prepričanjem zalivajo ta proces sprememb. Ljudje se morajo zavedati samih sebe in delovati kot ljudstvo, delovati s to voljo za vzpostavitev miru.
Voi però tessitrici e tessitori di dialogo in terra santa.
Vi pa, tkavci dialoga v sveti deželi, prosite svetovne voditelje naj prisluhnejo vašemu glasu, naj vas vključijo v pogajalske procese, da bodo sporazumi izhajali iz realnosti in ne iz ideologij. Ideologije nimajo nog, ki bi hodile, nimajo rok, ki bi celile rane. Nimajo oči, ki bi videle trpljenje drugih. Mir se ustvarja z nogami, rokami in očmi upletenih narodov, vseh skupaj.
La pace non sarà mai frutto della diffidenza, frutto dei muri, delle armi.
Mir ne bo nikoli rezultat nezaupanja, rezultat zidov in orožja usmerjenega proti drugemu. Sveti Pavel pravi, da bo človek žel to, kar bo sejal. Naše družbe pa v tem trenutku sejejo smrt, uničenje in strah.
Seminiamo, fratelli e sorelle, speranza.
Bratje in sestre, sejmo upanje. Bodimo sejalci upanja. Vsak naj poišče način, da bo lahko sejalec upanja. Je spodbudil papež in pripomnil, da to počnejo tudi udeleženci srečanja Arena miru. Ne odnehajte, ne obupajte, ne postanite gledalci tako imenovane neizogibne vojne.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srci. Naslov poglavja, znamenja upanja. Krščanska skupnost zato ne more biti manj spretna pri podpiranju potrebe po družbeni zavezi za upanje, ki mora biti vključujoča in ne ideološka in naj dela za prihodnost, zaznamovano z nasmehom mnogih dečkov in deklic, ki prihajajo, da bi napolnili sedaj že preveč praznih zibavk v mnogih delih sveta. Vsi pa si moramo v resnici povrniti veselje do življenja, saj se človeško bitje, ki je ustvarjeno po Božji podobi in podobnosti, ne more zadovoljiti s preživetjem ali životarjenjem, s prilagoditvijo sedanjosti, ko se pusti zadovoljiti zgolj materialnim stvarnostim. To zapira v individualizem in razjeda upanje. Povzroča pa žalost, ki se ugnezdi v srcu in nas dela jedke in nestrpne. V jubilejnem letu bomo poklicani, da bi bili oprijemljiva znamenja upanja za številne brate in sestre, ki živijo v težkih razmerah. Mislim na zapornike, ki jim je odzeta prostost in poleg strogosti zapora vsak dan doživljajo čustveno praznino, naložene omejitve in v nemalo primerih tudi pomankanje spoštovanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.